Deuteronomium, y chweched bennod. A mi'n ei ddarllen y bedwaredd a'r bumed o'r adnodau. Deuteronomium pennod 6 ac adnod 4 a 5. Gwrando o Israel y mae'r arglwydd ein Duw yn un arglwydd. Car di yr arglwydd y Duw. Ath holl galon ac ath holl enaid ac ath holl nerth. Car yr arglwydd y Duw. Nos Sul dwytha mi wnes i bregethu ar y gorchymyn yma. A sôn pam i bod hi'n gwbl iawn ar y symol yn bod ni yn ifuddhau yr gorchymyn i garu Duw. Efo pob peth sydd ynddo ni. A rhai wedi deud bod Duw yn hunanol ddifrifol yn disgwyl i ni i'w garu o a'i roed o yn y canol yma. Wel, fod i'n creu'r ni a fos di rhoi yn bywyd i ni. Fos di wedi rhoi ac mae o'n rhoi yn bywyd i ni. Yn rhesymol yn bod ni'n caru'r un sy'n rhoi bywyd i ni. Yn ail mae wedi yn gwaredu ni. A'n unen y feirw mewn cymweddau ffechodau mae wedi rhoi bywyd eilwaith i ni trwy'n hachub ni. Felly na chi reswm dwbl pam y dylen ni i garu. Ond yn drydydd ac yn fwyaf arbennig mae o yn rhoi ei hun i ni. A mae hwnna'n rhodd anfesuradwy. Yn y mab mod i rhoi di hynna yn y mab i ni. Wrth iddo fo ddod i'r byd i farw trosto ni. Yn yr ysbryd mae di rhoi di hynna. Dyw'r ysbryd yn yn calon ni. I ni gael i brofio yn byw yn yn calon ni. Mae'r tad yn rhoi di hynna i ni. I ni'w geisio fo ac iddo fo ymwneud â ni fel plant. Sdim byd mwy rhesymol na'n bod ni'n caru y Duw rhyfeddol hwn sydd wedi rhoi ei hun i ni. Wel heno, be dwi eisiau gwneud ydi holi. Sut beth ydi caru Duw? Os da ni'n gweld rhywun sydd yn caru Duw, sut fydden nhw'n edrych? Pa fath o olwg fyddai ar y bobl yma sy'n caru Duw? Oherwydd, da ni'n gwybod mor hawdd ydy i just deud geiriau. Mae yna lawer hogyn a hogan ifanc wedi deud, dwi'n dy garu di wrth i gilydd. Ond yna mae rhywbeth yn digwydd ac yn sydyn mae'r hogyn yn sylweddoli bod ganddo fo gyfrifoldeb. Diolch eisiau gwybod. Dyna ddim llawer o ddyfnder yn y geiriau. A mae'n hawdd iawn i ni ddeud y geiriau. Mae Ioan yn dweud yn lythyr cyntaf penod 3, fy mhlant, gadewch chi ni garu nid ar air nac ar dafod, ond mewn gweithred a gwirionedd. Bydd ydodd yr arglwydd Iesu Grist rhywbeth diddorol wrth i ddisgyblion, yn noson y cafodd o'i fradychu, nes i ddarllen yr adnodau. Ioan 14, adnod 23. Os yw rhywun yn fy ngharu, bydd yn cadw fy ngair i, a bydd fy nhad yn ei garu, ac fe ddown ato a gwneud ein trigfa gydag ef. Na rhywun sy'n caru Duw, mae ganddo fo Duw wedi gwneud ei drigfa, gwneud ei gartref yn ei galon. Gai droi hwnna, wyneb i weired. Mae caru Duw yn golygu gwneud lle i Duw yn bywyd ni. A caru Duw yn holl galon yn golygu gadael i'n calonau ddod yn fan lle mae Crist yn cartrefi. A be dwi eisiau gwneud heno di awgrymu chydig o fanau yn bywyd ni lle gallwn ni holi. Ydy Crist neu ydy Duw yn cartrefi fan yma? A'i fo sydd yma yn gwneud i gartref. Mae'n lyfryn bach nes i ddarllen yn ddiweddar a mae'n lyfryn gwerthfawr. My Heart, Christ's Home. Dyma os ydych chi wedi weld ar i oed, ond swewch chi gyfle i gael o. Na i drio cael
A'r copi yma gan ddyn nhw'n Robert Boyd Munger. Edrych cael copïau fel bod pobl yn gallu darllen o. Ond mae o'n sôn am my heart, Christ's home. Mae'n mynd o ddiw yn gwneud ei drigfa efo ni. Neu yn effesur, mae'n sôn am Gris yn cartrefu neu yn ein calon neu ni. Mae'n sôn am fynd â Christ i wahanol stafelloedd yn ei dyf o, i dy dychmygol o'i fywyd o, a mae'n neud yn ddigon effeithiol felly. So be ydy cael Christ yn cartrefu ynddo ni fel bod ni yn gallu deud ie, dwi'n caru Christ yn fan yma? Wel, i ddechrau. Os da ni'n caru Duw efo'n holl galon yna, da ni'n caru efo'n meddwl. Yn ôl yr adroddiad lic o fywyd y gwaredwr, oedd y gorchymyn weithiau'n cael ei osod yn y modd yma, car yr agrydd Duw, a holl galon, ac a holl enaid, ac a holl nerth, ac a holl feddwl. Yn eitha siŵr hefyd rwych ddim meddwl am garu Duw efo holl galon, heb i fod yn cael lle yn eich meddwl chi ac yn fy meddwl i. Dychmygwch eich meddwl chi rwan fel study, a nifer ohono ni efo study yn y tŷ yn rydyn ni. Meddwliwch am eich meddwl chi fel study neu fel llyfrgell. Se Christ nod fewn i'r stafell honno, cedrych rownd ar y llyfrau. Be fyddwn dod o hyd iddo fo? A fyddwch chi'n embarrassed ynglyn ag ambell i beth, ac a fyddwch chi'n deud, wel, na, dylai hwn, falle ddim fod yn fan yma. Fyddwch chi'n gyfforddus i fod yn gweld yr holl lyfrau sy'n ganddo chi yn studi eich meddwl chi. Eto, mae'n rhyfedd fel da ni'n brysio weithiau i lenwi'n meddyliau fod hyn sy'n anheilwng. Ond dwi ddim yn golygu bod ni'n neud un byd ond allan y Beibl. Peidiwch yng nghamddeall i. Nid yna dwi'n trio ddeud. Ond, chi'n gofio beth ydodd Paul wrth y Rhyfeiniad deuddeg, yr ail adnod. Peidiwch chi ddim ffurfio ar byd hwn, ond byddai di chi gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl. Er mwyn chi allu canfod beth yw ei ewyllus, beth sy'n dda a derbyniol a pherffaith yn ei olwg ef. Neu os ydych chi isio bod yn meddwl ni wedi ifoldio gan air Duw. Da ni ddallan yn y sawn gyntaf, mae gwyn yw byd hwnnw neu honno sy'n cael ei hyfrydwch yng nghyfraith yr arglwydd ac ymyfyrio neu gyfraith i'r ddydd a nos. Dro arall mae Dafydd yn deud yn Salm 119, adnodau 98 a 99. Mae dorchymyn yn fy ngwneud yn ddoethach na'm gelynion. Oherwydd mae gyda mi bob amser rwy'n fwy deallus na'm holl athrawon, oherwydd bod y farn ydi geithen fyfyrdod i mi. A mae Dafydd yn gallu deud, wedi myfyrio yng Nghaer Duw. A doedd gan Dafydd yn beth sy'n gynddo ni. Gair Duw iddo fod, y pum llyfr cyntaf, mwy na thebyg. A rywfaint o hanes ar ôl hynny, ond y pum llyfr cyntaf. Ond rhyw sydd wrth fyfyrio fanau, oedd yn moldio i feddwl fel bod yn meddwl mewn ffordd arbennig. I allu byw mewn ffordd arbennig. Oedd yr arglwydd Iesu Grist ei hun yn dod. Pwy bynnag yma fy ngorchmynio ni ganddo, ac sy'n ei cadw hwy. Hwnnw yw'r un sy'n fy ngharu i. A hwnnw yw'r un sy'n... A'r un sy'n fy ngharu i fe'i cerir gan fy nhad y byddaf unain ei garu a byddaf yn ddamlygu fy hun iddo. Os yw rhywun yn fy ngharu, bydd yn cadw fy ngair i a bydd fy nhad ni garu ac fydd o'n atro a gwneud i'n trigfa gyda gef. Nid yw'r sawl nad yw'n fy ngharu i'n cadw fy ngeiriau. A'r gair hwn yr ydych chi'n ei glywed, nid fy ngair i ydyw, ond gair y tad am hanfonodd. Ond dwi'n gwybod bod modd i ni wybod y geiriau heb adnabod y gair. A modd i ni jyst y ddarllen heb gael bydd. A dwi'n gwybod hefyd mae'n neud mater o fydd hau o'r chmynion ydy Cristnogaeth, ond perthynas o ffydd ynde. Ac ymddiriedaeth rhyngddo ni a'n gwaredwr. Ond mae gadael i air Dyw siapio'n meddwl ni. Darllen ychydig yn gyson. Fel bod ni yn cael yn moldio gan hwnna. Mae'n gam da ar y ffordd o gar y Dyw, yn dydi. Gar y Dyw, efo'n meddwl. Yr ail beth, yn harchwaith ni, appetite. Mae'r rai sy'n yn adnabod ni yn dda yn gwybod bod na anghytundeb yn yn cartre ni ynglyn ag un pwnc. Mae'r maet. Mae yna wahanol farn. Mae yna un sydd yn dweud, fydra'n dioddau'r arogl, Mae'n ein arall sy'n dweud, dwi wrth y modd. Da ni yn gallu bod efo gwahanol archwaith yn dweud ni. Mae'r Saes yn dweud, one man's food is another man's poison. Rwan, mae hyn yn wir yn ysbrydol hefyd. Rwan, meddyliwch beth sy'n codi brwdfrydedd yn eich calon chi. Beth sy'n eich deffro chi. Cofio taid oedd yn weinidog, felly, ewythry mi ddydodd, achos bydd taid farw pan o'n i'n reit ifanc. Ond oedd o'n bregethwr yn yr adeg pryd oedd rhywun yn reit aml yn gorfod mynd ar nos Sadwrn, aros efo rhywun dros nos er mwyn pregethu oherwydd teithio ac yn y blaen. Ac oedd wedi mynd i rhyw bentre, i rhyw ffarm ddim yn bell o gerig y drudion, a dyna lle oedd o'n aros dros nos. Efo'r dyn yma, dyn yn byw, ffermwr yn byw ar ben ei hunan yna. A taid yn tri a cael sgwrs oedd yn sy'n A ddim yn cael dim gai ar bron allan o'r dyn. A wedyn yn sydyn mi welodd taid rhyw gwn gwn oedd uwchben y lle tân. Fel bod di hwnna fanna. Ac yn sydyn oedd y dyn wedi i animeiddio, oedd o'n, nath o siarad gweddill y noson am ddim byd ond am wahanol fath o yne ac yn y blaen, oedd o'n amlwg yn ymddiddori ynddo fa. Be di archwaith Dyw? A ti'n di allan be di archwaith Dyw yn beth diddorol yn dydi, a da ni'n gallu ffeindio yn y gair rai pethau sydd yn wir am be mae Dyw ni hoffi a be di o ddim yn ei hoffi. Ac os da ni'n caru Dyw, da ni'n mynd i gael yn hynny'n fewn i'r man yn allai. Da ni'n deud, dyma'r pethau sy'n werth mynd ar ei hôl nhw. Dyna'r pethau sydd werth bod yn excited amdanyn nhw. A dyna'r pethau sydd efallai'n werth cilio ddi wrthyn nhw. Di arhebion penod 6, adnod 16. 6 peth sy'n gas gan aragwydd, 7 peth sy'n ffiaidd ganddo. Llygaid balch, tafod ffaws, dwylon tywallt gwaed i eiog, calon yn cynllunio o feredd, traed yn prysuro i wneud drwg, gaed i sy'n dweud celwydd ac un sy'n codi cynnen rhwng perthnasau. Ech chi'r beth fan ei, allu feddwl o reit, dyma na bethau. Pan dyn ni'n dod ar ei traws, os dwi'n caru Dyw, dwi'n mynd i gilio ddi wrth y pethau yma. Eseia 61. Oherwydd rwy fi yr arglwydd yn hoffi cyfiawnder ac yn gysau trais a chamwri. Meica penod 7 adnod 18. Pwydd sydd Dyw fel ti yn maddau camwedd ac yn mynd heibio i drosedd gweddill i etifeddiaeth? Nid yw'n dal ei ddig am byth, ond ymhyfryda mewn trigaredd. Da ni yn cael archwaith am drigarhau wrth bobl. Psalm 51. Wedyn nid wyt yn ymyfrydu mewn aberth. Pedygon boeth o ffrymau ni fyddai tfodlon. Aberthau Dyw yw ysbryd drylliedig. Calon drylliedig a chyriedig ni ddirmygu o Dyw. Fod ni'n gweld beth sydd bod ni'n dod a'n harchwaith ni
Wel, i ganu'r un dôn a mae Dyw yn ei chanu gyda'n ei roed y fel yna. Gwyn ei byd. Gwyn ei byd, y rhai sy'n dlodion yn yr ysbryd. Y rhai sy'n galaru. Y rhai addfoen. Y rhai sy'n newynnu a sychedu am gyfiawnder. Y rhai trigarog. Y rhai pur ei calon. A dyma beth sy'n yn exeitio ni pan da ni yn gweld hwn ar waith yn ymbywyd ni bod ni'n dod i weld mwy o hyn a pan da ni'n weld o mewn pobl eraill. Yn harch waith ni. A trydydd peth. Cysondeb. Dwi defnyddio'r darlun o'r blaen yn dydw ynglyn â y gwahaniaeth rhwng pioden a wennol. A pioden pan mae'n hedfan, mae'n fflapio, a mae'n fynnu fan e, a wedyn mae'n diw gleidio lawr, ac ar ôl gleidio lawr di pen, unwaith eto mae'r adenydd yn mynd, a mae'n fynnu, a wedyn gleidio lawr. Mae wennol neu albatros fyny'n gyson. Y wennol ddi, swyff, dim ond yn disgyn i'r ddeiar er mwyn nythu. Neu'r unig adeg maen nhw'n cyffwrdd y ddeiar, felly di pan maen nhw'n adeiladu nythod ac yn nythu. Yr albatros. Am fisoedd jyst yn mynd ar draws y môr, ddim yn glania. Mae Cristnogion weithiau'n gallu bod, o, brwdfrydig iawn, a wedyn gleidio. Yna, ie. A wedyn gleidio. Jeremiah. Mae Jeremiah yn 14, penod 14 adnod 8, mae'n cwyno. Bod Dyw ddylai fod efo i bobl, bod y felseddim efo nhw. Gobaith Israel geidwad yn awr i adfyd. Pam y byddi fel dieithrin yn y tir, fel ymdeithydd yn lledu pabell i aros noson. Nid ymwelydd yn y galon ydy Dyw. Mae y fod yn trigo, yn gwneud i gartref yn y calonau ni. A'r broblem ydy bod hi mor hawdd bod yn brysur. A mae'r amser efo Dyw yn cael ei wasgu. A phethau eraill yn mynnu yn sylw ni. Yn My Heart, Christ's Home. Mae'r awdur yn cymryd darlun o'r stafell fyw. A mae Chris yn trefnu bod yn mynd i gyfarfod efo fo yn y stafell fyw bob bore. A mae'r amser yn mynd ymlaen a maen nhw'n cyfarfod bob bore yn y gair a mae pethau mynd yn ddawn. Wedyn mae prysurdeb yn dod ac yn y blaen. Ac un bore mae'n rhithro lawr, mae'n rhithro allan o drws a mae'n digwydd edrych fewn trwy drws. A dyna yn y stafell fyw, mae'na dan yn y lle tân a dyna lle mae Crist yn eistedd. A mae'n fewn a mae'n deud. Wyt ti wedi bod yma'r holl amser? A Crist yn dweud, nes i addo, cwrdd ath i fan yma bob dydd. A dwi wedi bod yma. A'r hyn oedd yn haro fi mewn gwirionedd ydy... Dyna ni'n aml yn meddwl am yn amser tawel ni, fel rhyw amser sy'n mynd i wneud lles i ni. Rhywbeth dyna ni i angen. Ond mae unrhyw un sydd yn dad yn gwybod am y llawenydd sydd yn dod o fod yn dad pan mae plentyn yn dod a dweud dwi eisiau treulio amser yn dy gwmni di. A mae Dyw'n awyddus i gael yn cwmni ni. Dyna ni'n bendithio'r tad. Wrth dreulio amser ni gwmnio. Ddim yn sôn am heiddiant rwan. Mae bod yn gyson. Ddim fel y bioden yn mynd a wedyn lawr. Ond yn gyson. Pan oedd yn tra'r daith, aeth Iesu mewn i bentref. Chrysawod ef i'w chartref gan wraig o'r enw Martha. Roedd ganddi hi chwaer elwyd Mair. Eisteddodd hi wrth draed yr argwedd gwrando ar ei air, ond roedd Martha mewn dryswch oherwydd yr holl waith gweiniadaeth ato a deud, Arglwydd,
A wyt ti heb hidio dim fod fy chwaer wedi fy ngadael i weini ar fy mhen fy hun? Dywed wrth i felly a fy nghynorthwyo. A tebodd yr arglwydd hi, Martha, Martha, rwy'n pryderu ac yn trafferthu am lawer o bethau. Ond un peth sy'n angen reidiol. Mae Mair wedi dewis y rhan orau ac yn ei stygyr oddi arni. Cysondeb? Cysondeb. Pedwerydd peth. Os da ni'n caru Dyw, da ni'n gario yn gyhoeddus. Da ni'n gwneud sioe o'r peth. Drychwch arno ni, tydyn ni'n bobl gret yn caru Dyw. Ond da ni'n caru Dyw yn gyhoeddus yn y gystlac yn y dirgel. Un o'r pethau anodd ges i wedi mi ddod yn gwestiwn oedd deud wrth yn hen ffrindiau. O'n i wedi dod i'r coleg, o'n i wedi dod yn gwestiwn yn y coleg, o'n i'n mynd adre. Gwyliau nadolig. A meddwl sut o'n i'n mynd i ddeud wrth yn ffrindiau bod y newid rhyfeddol yma wedi digwydd yn ddau. Sut fyddwn i'n mynd ag egluro iddyn nhw? Ond os da ni'n caru Dyw fo'n holl galon, da ni'n mynd i adael o gartref pan da ni'n mynd allan yn aben. Pwy bynnag fydd fy arddel i ger bron eraill, bydda fi'nau hefyd yn arddel hwy ger bron fy nhad ar hwn sydd yn y nefoedd, meddai Iesu yn Mathew 10. Pwy bynnag fydd fy ngwadu i ger bron eraill, bydda fi'nau hefyd neu gwadu hwy ger bron fy nhad ar hwn sydd yn y nefoedd. Ond wrth gwrs, nid fel bygythiad, dylen ni fod yn meddwl am hynna chwaith. Fel y mae'r tad wedi fy ngharu i, yr oedd fi'nau wedi'ch caru chi, arhoswch yn fy ngharuad i, meddai Iesu. Os cadwch fy ngorchmynion fe arhoswch yn fy nghariad, yn union fel yr wyf i wedi cadw gorchmynion fy nhad ac rwyf yn aros neu gariad ef. Ac yr wyf wedi dweud yn wrthych er mwyn llawenydd i fod ynoch. Ac eich llawenydd chi fod yn gyflawn. Pan da ni'n mynd allan? Mynd allan yn ymwybodol bod Crist efo ni wrth i ni fynd. Yn enrol y lle da ni'n mynd, neu falle y ffordd da ni'n ymddangos wrth fynd i yr wle. Pan da ni'n mynd allan yfo'r arglwydd Iesu Grist. Yna os da ni'n mynd i dafarn, da ni ddim yn mynd i dafarn i feddwi. Mi fyddwn ni yn byhafio yn y dafarn honno yn uniol o beth bydda Crist ni sef nesaf ato ni. A minne yn wel, mae'n agosach na nesaf ato ni, ddim mae wedi gwneud i gartref yn ein calon ni. Nid yn baras. Mae llawenydd, di Crist ddim yn sbwylio'n hwyl ni, mae'n llawenydd ni yn fwy cyflawn, mae'n yr unig ffordd i gael llawenydd cyflawn ydi efo Crist. Lly, pidwch a gadael Dyw gartre pan ydych chi'n mynd i'r gwaith. Pidwch a gadael Dyw gartre pan ydych chi'n mynd allan am bryd o fwyd. Pidwch a gadael o gartre pan ydych chi'n mynd i weld eich cymdogion neu i ryw gyngerdd neu rhywbeth arall. Yn gyhoeddus, yn gystal â gartre. Yn bumed, dwi wedi sôn am gared efo'n meddwl, efo'n harchwaith, dwi wedi sôn am gysondeb, dwi wedi sôn yn gyhoeddus. Yn bumed. Ystafell ddirgel. Be dwi'n ei olygu fan yma? Yr ystafell breifat honno. Ystafell breifat. Lle da ni eisiau neb ddod i mewn. Da ni a hawl ar hon. Falle bod ni yn deud dwi ddim eisiau i ti wybod am hwn. Achos bod o'n rhywbeth, bod o'n bechod sydd wedi cymryd gafel ynddo ni, a da ni ddim eisiau gollwng gafel ar y pechod yma. Falle bod o'n rhywbeth da. Rhywbeth digon clodwyw, rhywbeth digon cyfreithlon. Ond bod o wedi cael cymaint o afel ynddo ni, fel bod ni'n deud, wel,
yn teritori ni ydy hwn. Di Cris ddim yn dod fewn i effeithiau'r hwn. Mae gen i hawl i rhywbeth i fi'n hynna'n yn does. Chi'n cofio geiriau'r argwyddus i Gris am dysori trysor ar y ddeiar. Lle mae gwyfyn a rhwd yn difan neu ladron yn cloddio trwodd y lladrata. Tybed gai wthio'r darlun chydig bach ymhellach. Beth sy'n digwydd i rhywbeth sy'n cael ei gadw'n rhy hir? Mae'n pydru. Yndydi? Mae'n marw. Tybed faint o'n achos sy'n cofio'r llygod mawr yn y capel? Chi'n cofio nhw? Anne? Wedi marw? Ac oedd y drewdod... oedd hi'n job dod yma weithiau? Oedd hi'n pedru. Oedd hi'n marw. Y broblem ydy bod y pethau yma, da ni'n cadw yn ystafell breifat fach yma, bod nhw yn pedru. Maen nhw'n drewi. A'r Beibl yn sôn yr ydy weithiau am aberthau sydd yn drewi yn ffroenau Dyw. Achos bod yr ystafell dirygel yna ni calon enw lle oedd nhw wedi gwythio Dyw allan a dweud, na, da ni'n mynd dilyn Dyw, di Dyw ddim yn cael dod fewn fama. Cofio'r gŵr ifanc cyfoethog neu'n dod at Iesu Gris. Be sy'n rhaid i mi wneud i gael bywyd tregwyddol a mae'n sôn am y gorchmynion a dwi wedi cadw nhw a meddai Iesu wrthos, mynd i fod yn berffaith os. Gwerth dy iddo a dyroi'r clodion a chei drysor yn y nefoedd a thyrd canlyn fi. Ond pan glywodd y dyn ifanc y gair hwn aeth ymaith yn drist, oedd yn berchen meddiannau lawer. Dywedodd Iesu wrth i ddisgyblion yn wir o'n dweud wrthych mai anodd fydd hi yr ywyn cyfoethog fynd i mewn i deyrnas nefaith. Oedd y cyfoeth yn oedd yn amddangos mor harath, mor hyfryd, oedd oedd hi'n mynd i ddrewi. Fel bod Crist yn bellau. Mae unrhyw beth sy'n peri i Crist bellau, unrhyw beth mae rhaid i ni, mae rhaid ni ymwrthod ag o. Mae caru Dyw o'n holl galon yn golygu. Gadael fo mewn i'n bywyd ni. I foldion meddwl ni. I dymheryn harchwaith ni. I'n hannog ni i gysondeb. I fod efo ni yn breifat ac yn gyhoeddus. Ac i ddod fewn i'r cwpwrdd bach dirgel yna, preifat yna. A'i lanhaio allan. Y broblem ydy'n bod ni'n rhy wan i lanhau'r stafell ddirgel yn dydyn ni. Dyn ni'n rhy wan i fod yn gyson. Dyn ni'n rhy wan ac yn rhy oriog i fynd siŵr bod yn meddwl ni'n cael ei foldio gan Grist. Be sy'n rhaid i ni wneud? Sut fedrwn ni mewn gwirionedd garu Dyw fel hyn yn iawn? Darlun yn My Heart, Christ's Home. Trosglwyddo'r gweithredoedd. Bod Christ yn byw yn ein calonau ni, nid fel ymwelydd, nid fel y guest, nid fel yr un sydd wedi cael ei wahodd i mewn, ond fel y perchennog. Nid bod ni yn berchnogion ar ein calonau ni'n hunain a bod ni'n deud, mae croeso i ti yma, ond yn ytrach bod ni'n deud, da ni'n rhoi yn calon i ti. A ti'n cael dod mewn i wneud beth bynnag o ti eisiau. Ti'n cael llywod hyd. Ti'n cael glanhau ar Corneli yn lan. Ti'n cael deud beth i be. Chi'n
Wel, broblem ydy pan da ni'n meddwl bod ni'n cadw trefn o'n ni'n hynny. Mae balchder yn gallu codi. Ond ni'n gwrando ar bregeth yr ysastwyth yma. A fel hyn gychwynodd o, i bregeth. Dwi wedi sylweddoli, meddwl fo, dwi wedi cael amser i orffwys os yr haf. Dwi'n gwybod bod gennau ddoni ac yn ymlaen, ond dwi wedi sylweddoli mod i yn reit pwysig. A mae gennau'r doniau yma, dwi'n defnyddio, dwi'n gwneud gwahanol beth. Dwi yma yn pregethu. Be fydde capel y ffynon heb i fi fod yma? Dwi yma yn pregethu o sil i sil ac yn y blaen. A dyma lle dwi'n dod a hebo fi, fysa'r cyfan y syrthio? Hebo fi ni allwch chi'n eithi'r dim? Chi'n clywed fi'n deud hynny a mae'n horrible yn dydi. Yn ofnadwy. Ond pan mae'n dod o enau yr un blygodd i olchi traed y disgyblion ac i olchi traed Judas. Pan mae'n dod o enau yr un ddododd my fi o'r bugel da. Yn ydyn ni'n sylweddoli, ie, heb ddo fo fedrwn ni'n neud dim. Ac felly, rwyf yn ymbyl arnoch gyfeillion ar sail dros yr eithau Dyw, i'ch offrymu chynnen yn aberth byw sanctedd a derbyniol gan Dduw. Felly rhowch i ddaddoliad ysbrydol. Dyma gwasanaeth rhesymol ni. Bo'n i'n deud, ti sy'n bu ar fi. Ti sy'n bu ar galon. A dwi yma fel plentyn i ti. Yn dy gared i. Achos mae'r cyfan yn dibynnu arna ti. Di hwnna'n helpu chi a fi feddwl am gyflawni'r gorchymyn yma card i'r ardwyd y Dduw ath holl galon ac ath holl enaid ac ath holl nerth. Ac wrth i Gris gael cyffwrdd y gwahanol bethau ma'n yn bwde, bod ni felly'n dod i'w gario mewn gwirionedd. Ac i fod wrth yn bodd, mae fo ydy'r arglwydd yn bywydau ni. Ydych chi'n ei ganu